เวลา8นาฬิกาคำพ่อสอนทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยความมีสติและด้วยความรู้ตัวเพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอดและสามารถก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในการงานและการครองชีวิตพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2515วันศุกร์ที่13กรกฎาคม2516
ผ่านไปแล้วกับโครงการ NY Mission ภารกิจรักสิ่งแวดล้อมปี2 Waste the Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ
นะคะก็ให้ทั้งความรู้แล้วก็แนวทางในการไปพัฒนาต่อยอดโครงการของเราค่ะให้มันดีขึ้นแล้วไปแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย
ผมเชื่อมั่นเลยว่าเด็กเนี่ยเอาความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆในโรงเรียนได้สามารถที่จะไปต่อยอดแล้วก็ช่วยให้เพื่อนให้น้องให้พี่ในโรงเรียนมีกระบวนการคิดแบบนี้ส่วนโครงการตัวนี้เสร็จที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน
กิจกรรมที่เราได้วันนี้เราก็จะนำไปพัฒนาให้มันดีขึ้นค่ะ
ในการทำกิจกรรมหลังจากที่เขาคิดอะไรได้เยอะขึ้นเขามั่นใจขึ้น
ขอบคุณภารกิจเสริมสร้างการเรียนรู้ความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนเพื่อทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนขอบคุณพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนทำให้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนสนับสนุนการเปิดประเด็นโดย SCG และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพอาดัมอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรวันนี้ผมมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอักษรพาทีในเช้าวันเสาร์นี้ครับรายการอักษรพาทีมีทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:05 นถึงเวลา 8:30 นจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้มีผลงานในหลายศาสตร์สาขานะครับโดยเราจะนำผลงานวิชาการในแต่ละสาขามาหมุนเวียนนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้นะครับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับชุดซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับกระแสเกาหลีในหัวข้อที่ว่ากระแสเกาหลีในวันนี้และอีก20ปีข้างหน้าครั้งที่แล้วเราได้ทราบว่ามี6ปัจจัยที่ทำให้กระแสเกาหลียังคงเป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศเช่นประเทศไทยครับซึ่งวิทยากรที่กรุณาให้ความรู้กับเราในซีรีส์นี้ท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลีภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ ท่านอาจารย์ดร.กมลบุษบันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับผมและท่านผู้ฟังอยากจะทราบปัจจัยที่7จาก9ปัจจัยแล้วล่ะครับปัจจัยที่7คืออะไรครับอาจารย์ครับ
นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่7แล้วแล้วเชื่อว่าประเทศไทยเราเองก็สามารถที่จะสร้างกระแสไทยให้ดังระดับโลกนะครับแล้วให้ดังกว่าเกาหลีได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเราเห็นได้ว่า6ปัจจัยที่ผ่านมาเนี่ยไทยเองเราก็สามารถพัฒนาปัจจัยทั้ง6ปัจจัยของเราเนี่ยให้เด่นด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้มาดูอีก3ปัจจัยที่เหลือครับว่าไทยเราเนี่ยมีความคลับคล้ายกับเกาหลีหรือไม่นะครับปัจจัยข้อที่7นะครับคือความสนิทชิดใกล้กับประเทศสหรัฐอเมริกาครับหรือเรียกเกาหลีว่าชินมีชินแปลว่าสนิทมีแปลว่ามีกุกประเทศอเมริกานั่นเองการสนิทกับประเทศใหญ่ๆเช่นประเทศอเมริกาเลือกข้างไปเลยว่าอยู่กับประเทศอเมริกานะครับทำนโยบายเศรษฐกิจก็ทำร่วมกันการค้าก็ร่วมกันส่งนโยบายต่างประเทศก็ร่วมกันไปลบก็ร่วมกันนะครับเพราะนั้นเป็นประเทศที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับก็ไม่มีเฉพาะเกาหลีเท่านั้นที่สนิทกับอเมริกาญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายระหว่างต่างประเทศนะครับเกาหลีอเมริกาก็คล้ายๆกับญี่ปุ่นอเมริกาเช่นเดียวกันแต่ว่าระยะเวลาการเริ่มต้นในความใกล้ชิดอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่ได้พร้อมกันนะครับเราจะเห็นการลงทุนของญี่ปุ่นนะครับที่มาลงทุนในไทยค่อนข้างเยอะในช่วงปี1958นะครับแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับเช่นเดียวกันฮะเมื่อสหรัฐอเมริกากับเกาหลีมีความชิดใกล้กันโมเดลนี้ก็จะนำมาใช้ในการลงทุนเช่นเดียวกันว่าถ้าสหรัฐจะไปผูกการค้ากับที่ใดนะครับก็จะนำประเทศฉันมิตรนะครับไปร่วมเจรจาการค้าด้วยนะครับเป็นร่วมเป็นคู่ค้าในการผลิตสินค้านะครับในการแชร์ตลาดส่วนนี้ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือประเทศเกาหลีนั่นเองคราวนี้เป็นดาบสองคมครับอาจารย์ครับว่าถ้าประเทศใดที่ชอบอเมริกาก็จะตอบรับเกาหลีตอบรับญี่ปุ่นด้วยตอบรับชื่นชมสินค้าเกาหลีด้วยเพราะว่าคุณภาพเนี่ยเขาเชื่อว่ามีความใกล้เคียงกับอเมริกานะครับแต่ในราคาประหยัดนะครับแต่ขณะเดียวกันประเทศใดที่ไม่ได้ชอบอเมริกาค่อนข้างที่จะต่อต้านอเมริกาประเทศเกาหลีก็จะโดนต่อต้านด้วยเช่นเดียวกันแต่ระดับการต่อต้านอาจจะไม่เท่ากับอเมริกันแบรนด์นะครับด้วยเหตุนี้ครับการสนิทชิดใกล้กับอเมริกาเป็นการเปิดตลาดการค้าได้ดีมากๆเช่นอเมริกามีความสัมพันธ์กับอาเซียนภูมิภาคใหญ่ของเรานะครับเกาหลีญี่ปุ่นก็ได้ช่องทางนี้ด้วยในการทำการค้าคู่กับอเมริกาในเซกเตอร์ที่อเมริกาไม่อยากที่จะลงทุนนะครับก็เปิดทางให้เกาหลีญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆที่สนิทชิดใกล้เนี่ยไปลงทุนแทนหรือประเทศใดก็ตามที่ต้องการที่จะแบรนด์ความเป็นอเมริกันก็จะส่งสินค้าของเกาหลีและญี่ปุ่นไปช่วงชิงตลาดแทนนะครับความใกล้ชิดของอเมริกาเนี่ยทำให้เกาหลีได้ผลประโยชน์มากกว่าข้อเสียครับเช่นเทคโนโลยีขอโทษครับเทคโนโลยีในการผลิตสินค้านะครับหนึ่งในนั้นเป็นช่วงที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิตอลครับอาจารย์ครับทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าในปีคริสตศักราช1990นะครับเทคโนโลยีดิจิตอลมีความสำคัญมากๆที่จะเปลี่ยนโลกสินค้าจากสินค้าอนาล็อกไปสู่สินค้าดิจิตอลจากทีวีที่จอใหญ่ๆเหมือนตู้ปลาปัจจุบันก็เป็นจอแบนนะครับสมาร์ทโฟนกล้องดิจิตอลอะไรต่างๆที่พ่วงเข้าดิจิตอลซึ่งเราได้ทราบกันว่าผู้ที่คิดค้นเทคโนโลยีนี้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นคือประเทศอเมริกานั่นเองด้วยความสนิทชิดใกล้กับประเทศอเมริกาเกาหลีก็เลยทำสินค้าของตนเองด้วยการใช้โน้ตฮาวด้วยการใช้ความรู้เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอเมริกาเพราะเป็นประเทศที่สนิทกันนั่นเองนะครับแต่ด้วยความเป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าประเทศเพิ่งผ่านสงครามมาค่าแรงไม่แพงนักทำให้เขาได้ข้อได้เปรียบมากๆกว่าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆมากมายเพราะว่าเขามีต้นทุนในการผลิตที่ถูกคุณซื้อกล้องดิจิตอลของแบรนด์อเมริกาจะแพงหน่อยแต่ถ้าคุณได้แบรนด์เกาหลีแต่คุณภาพก็ใกล้เคียงกับแบรนด์อเมริกันนะครับลูกค้าก็จะชื่นชอบนะครับแล้วก็ทำให้เกาหลีเนี่ยเลือกถูกทางนะครับซึ่งปี1990มีความสำคัญมากๆครับญี่ปุ่นก็ใกล้ชิดอเมริกาเช่นเดียวกันแต่ญี่ปุ่นเขาครองตลาดสินค้าอนาล็อกอยู่แล้วนะครับทีวีโซนี่กล้องโกดักกล้องฟิล์มฟูจิเห็นว่าครองตลาดแม้ทั้งบ้านเราครองอยู่แล้วนะครับแต่การเลือกที่จะครองตลาดอนาล็อกของญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นเสียตลาดไปให้เกาหลีครับทำให้คนญี่ปุ่นก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันครับว่าเกาหลี มากอบโกยสินค้าดิจิตอลเนี่ยทำให้เขาแบ่ง market share ไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วความสนิทใกล้ชิดกับอเมริกาทำให้เขาไปหาตลาดใหม่ๆที่เป็นบูโอเชียนได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกานะครับหรือการไปหาตลาดใหม่ๆที่น่าไปเช่นกลุ่มประเทศบริกที่เป็นประเทศใหญ่ๆที่คนไม่ค่อยไปนะครับบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกานะครับซึ่งเขาได้เทคโนโลยีที่ดีมากคือดิจิตอลตั้งแต่1990นะครับแล้วก็สร้างแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เกาหลีนะครับแล้วก็ราคาประหยัดครับทำให้ Blue Ocean Market เนี่ยตอบรับสินค้าเกาหลีที่ดีมากๆหนึ่งในนั้นครับที่มีกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าความคิดของคนเกาหลีเนี่ยเขาพร้อมที่จะพัฒนาตนเองมาตลอดที่เป็นกลยุทธ์อันที่5ที่เราเรียนใช่ไหมฮะเรื่องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นโอเคคุณจะส่งฉันไปประเทศใดๆก็ตามนะครับฉันยินดีที่จะไปเพราะเชื่อว่าเขาพร้อมที่จะไปหาตลาดใหม่ให้บริษัทเขาพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะพัฒนาบริษัทเพราะว่าประเทศเกาหลีเองณช่วงหลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเทศที่สะดวกสบายมากนักนะครับเพราะฉะนั้นจิตใจของเขาเนี่ยเขาสู้ฮะเขาเชื่อว่าโอเคฉันเคยลำบากมาก่อนฉันพร้อมที่จะไปอินเดียฉันพร้อมที่จะไปประเทศที่ไม่ได้สบายนักเหตุผลเพราะว่าบริษัทก็ดูแลเขาดีครับถ้าส่งหัวหน้าครอบครัวคนเป็นพ่อไปทำงานที่ใดก็ตามเขาจะส่งครอบครัวไปด้วยส่งภรรยาไปดูแลแล้วก็ให้เงินเดือนดูแลภรรยาอย่างดีให้ค่าเทอมลูกๆนะครับให้เรียนโรงเรียนชั้นนำของประเทศนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเนี้ยคนเกาหลีก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดของบริษัทของเขาให้ใหญ่โตมากขึ้นแล้วเขาจะรู้ทันทีเลยว่าเมื่อไหร่ที่เขาเสร็จภารกิจนี้เนี่ยเขากลับไปประเทศเกาหลีของเขาเนี่ยเขาจะได้เลื่อนตำแหน่งนะครับซึ่งค่อนข้างต่างกับคนญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นดีอยู่แล้วนะตอนนั้นในช่วง1990กว่าๆนะครับเขาก็ไม่อยากไปประเทศอื่นๆใช่ไหมเพราะญี่ปุ่นดีอยู่แล้วนะครับทำให้ญี่ปุ่นเองไม่สามารถไปบูโอเชียนมาร์เก็ตได้นะครับทำให้เกาหลีเนี่ยไปกอบโกยตลาดใหม่ๆแล้วก็ใหญ่มากๆทำให้เกาหลีเนี่ยประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับ
ครับอย่างที่ทราบที่อาจารย์พูดมานะครับเกี่ยวกับเกาหลีมองตลาดอเมริกานะฮะเป็นตลาดใหญ่นี่อยากจะถามว่ากระแสตอบรับของคนอเมริกันต่อวงการภาพยนตร์และวงการบันเทิงเนี่ยของคนเกาหลีเป็นอย่างไรครับ
โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับอาจารย์ครับเราทราบกันอยู่แล้วว่าระดับสากลเนี่ยก็หนีไม่พ้นฮอลลีวูดของอเมริกาหรือบอลลีวูดของอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบในเรื่องของคุณภาพของตลาดสื่อบันเทิงของเกาหลีเนี่ยยังด้อยกว่าฮอลลีวูดมากๆแน่นอนนะครับแต่ปีล่าสุดเราเห็นได้ว่า4รางวัลออสการ์ของเรื่องปรสิตหรือปอไซเนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกเพราะฉะนั้นคุณภาพของหนังเกาหลีก็เป็นหนังรางวัลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นที่ประจักษ์ว่าณปัจจุบันเกาหลีเองก็พัฒนาสินค้าของเขานะครับให้ได้รับรางวัลสากลนั่นเองแน่นอนครับในภาพรวมนี่ยังด้อยกว่าอเมริกาแต่ว่าคุณภาพของบางเรื่องนะครับของบางผู้กำกับเนี่ยสู้อเมริกาได้คราวนี้สิ่งที่เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆอีกปัจจัยหนึ่งก็คือวิกฤตโควิด19นี่แหละครับที่ทำให้คนเนี่ยเข้าไปสู่คอนเทนต์ออนไลน์มากขึ้นการที่ Netflix มาจับมือร่วมทุนกับสื่อบันเทิงเกาหลีทำให้เกาหลีกอบโกยได้เยอะมากๆครับตอนนี้เราเห็นได้ว่าช่องหลักๆของประเทศไทยเองเนี่ยกำลังโดนแย่ง market share จากสื่อออนไลน์ LINE TV หรือว่าสื่อออนไลน์ YouTube อะไรทั้งหลายนะครับแม้ทั้งช่อง Netflix เองเราเห็นได้ว่าท็อป10ณปัจจุบันเนี่ยเลือกมา10เรื่องเห็นได้ว่าเรื่องส่วนใหญ่6-7 เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเกาหลีนะครับมีหนังไทยที่ไปแซงบ้างมีละครไทยที่ไปแซงบ้างเช่นเจ้าหญิงเม็ดทรายชีช้ำกับลำพลอย2เรื่องนี้ก็เป็นหนังรีเมคมาจากละครเกาหลีครับแสดงว่าเกาหลีเองครองอันดับเกือบจะทั้ง10เรื่องเลยมีหนังยุโรปมาแทรกแซงบ้างนะครับอันนี้หมายถึงแพลตฟอร์ม Netflix นะครับ Netflix ยังไปต่อครับ Netflix ไปลงทุนที่เกาหลีได้สร้างสตูดิโอ360องศานะครับซึ่งอันนี้ผมได้ความรู้มาจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของ 2CJ ครับเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท CJ เป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ใหญ่อันดับท็อปของเกาหลีนะครับมากับอันดับท็อปของเราก็คือ2นั่นเองนะครับก็เลยเป็น CJ 2นะครับท่านผู้อำนวยการผลิตท่านนพโรจน์นะครับได้ให้ความรู้กับผมเรื่องนี้ว่าถ้าไทยได้เครื่องมือเช่นเดียวกับเกาหลีนะสามารถที่จะเนรมิตอะไรก็ได้เลยไม่ต้องรอฤดูไม่ต้องรอฟ้าฝนนะครับจอLCD ตรงนี้จะเนรมิต360องศาเลยนะครับซึ่ง Netflix มาลงทุนให้เกาหลีนะครับซึ่งคอนเทนต์ของเกาหลีที่ดีอยู่แล้ว ระบบโปรดักชันทั้งหลายของเกาหลีที่ดีอยู่แล้วมาได้ Netflix มาช่วยลงทุนให้อีกนะครับแล้ว Netflix เนี่ยเขามีหลังบ้านนะครับจันฮะเขารู้เลยว่าผู้บริโภคที่อยู่ที่บ้านที่กำลังกดออนไลน์อยู่ชอบคอนเทนต์อะไรเขาก็ให้โจทย์กับผู้กำกับเกาหลีว่าคุณไปสร้างคอนเทนต์เหล่านี้ทำให้ตรงตลาดมากขึ้นนะครับระบบ Data ที่อเมริกาดีอยู่แล้วมารวมกับโปรดักชันที่เป็นฝ่ายเกาหลีที่ดีอยู่แล้วเหมือนกันหลายๆคนชื่นชมเกาหลีครับคุณนพโรจน์เองหรือคนที่ทำละครรีเมค2เรื่องชีช้ำกับลำพลอยแล้วก็เจ้าหญิงเมซายที่ได้ติดอันดับท็อป10ของ Netflix นะครับคุณแอนนั่นเองนะครับคุณแอนเป็นคนเขียนรีเมคที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ได้บทดีๆเยอะมากนะครับก็อยู่ในสังกัดของ CJ2 เช่นเดียวกันเขาให้ความรู้เยอะๆมากมายเลยครับว่าเกาหลีเองเนี่ยมีคุณภาพมากๆถ้าเราดูหนังเกาหลีเนี่ยเราจะเหนื่อยมากเลยครับเหตุผลเพราะไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบไม่ว่าจะเป็นตัวนักแสดงนำการแสดงของเขาเนี่ยลึกถึงบทบาทมากๆนะครับได้อารมณ์มากๆหลังจากที่ผมได้รับความรู้ตรงนี้นะครับผมกลับไปดูซีรีส์โอ้ผมเหนื่อยมากเลยครับอาจารย์ครับทุกครั้งที่แบบเราเจอไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ตร้าที่เข้ามาแค่ไม่กี่วิเขาเล่นเต็มที่มากๆซึ่งต่างกับละครบางประเทศนะครับที่เน้นพล็อตเรื่องนะครับเช่นจำเลยรักพล็อตเรื่องเป็นอย่างไรนะครับแต่เกาหลีเนี่ยเจนวันเน้นตัวละครนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกบทบาทมีความสำคัญมากๆนะครับเขาใส่ใจทุกรายละเอียดชีช้ำกับลำพลอยแล้วก็เจ้าหญิงเม็ดทรายก็ได้มาจาก 2CJ นี่แหละครับผู้กำกับของเขาทำงานร่วมกันกับ CJ เขาก็นำสิ่งเหล่านี้นะครับมาใส่ความเป็นละเอียดนะครับใส่ความใส่ใจเข้าไปทำให้ผลงานเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไทยเองเราก็มีทักษะที่ดีมากเหมือนกันมีบุคลากรที่ดีในอนาคตเราจะมีสื่อที่สามารถส่งออกไปทั่วโลกได้เช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับ
ครับปัจจัยที่7อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือความสนิทใกล้ชิดกับอเมริกานะครับปัจจัยที่8แล้วครับอาจารย์ครับ
ปัจจัยที่8เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยครับอาจารย์ครับคือภาษาเกาหลีนะครับเชื่อหรือไม่ครับอาจารย์ครับภาษาเกาหลีใครก็ตามที่มาเรียนภาษาเกาหลีวันแรกเนี่ยภายในวันเดียวเขาสามารถอ่านออกเขียนได้ประมาณ 90% ซึ่งไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ครับ
แน่นอนครับทุกภาษามีความยากง่ายเหมือนกันหมดนะครับเช่นภาษาไทยเราก็อ่านยากเขียนยากแต่ไวยากรณ์เราไม่ยากนะครับภาษาเกาหลีเนี่ยตัวอักษรของเขามีน้อยมากครับอาจารย์ครับเริ่มมาจาก5ตัวแล้วก็แตกย่อยไปเรื่อยๆเป็น14ตัวนะครับแล้ว5ตัวเนี่ยได้รับรางวัลจากยูเนสโกว่าเป็นภาษาที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆได้รับรางวัลภาษาศาสตร์ว่าแหล่งกำเนิดของเสียงของเขาเนี่ยมาจากปากมาจากลำคอเพราะในเมื่อลำคอกลมเขาเลยเอาตัวอีอึงเนี่ยกลมเหมือนลำคอเลยฮะในเมื่อตัวมีอึมเป็นรูปเหมือนปากก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนปากเลยนะครับเวลาเราออกเสียงคอควายกอไก่ลิ้นเราโค้งงอคอก็เหมือนกับเคี้ยวใช่ไหมฮะก็ถอดตัวคอควายกอไก่เหมือนกับเคี้ยวเลยด้วยเหตุนี้ตัวอักษรที่ประดิษฐ์มาจากเชิงวิทยาศาสตร์เลยได้รับรางวัลแล้วทำให้อ่านออกเขียนง่ายๆมากใครบ้างเขียนวงกลมไม่ได้ใครบ้างเขียนสี่เหลี่ยมไม่ได้ใครบ้างเขียนสามเหลี่ยมไม่ได้โอเคอีกในยะหนึ่งเหมือนภาษาเอเลี่ยนมาก
ๆเขียนต่างเขาครับภาษาเกาหลีเขียนยากไหมครับอาจารย์ครับ
เขียนง่ายมากเลยครับอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนสิ่งที่ผมเองก็ทึ่งในภาษาเกาหลีนะครับเนื่องจากว่าคุณแม่ของผมท่านอายุเยอะนะครับท่านเป็นพี่สาวคนโตแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษานะครับท่านก็เป็นภาระหลักสำคัญของบ้านนะฮะคราวนี้คุณแม่เป็นท่านเดียวที่ไม่ได้เข้าสู่การเรียนรู้การเขียนภาษาไทยนะครับท่านก็เขียนชื่อของท่านได้อย่างเดียวคราวนี้พอผมโตขึ้นผมก็กลับไปสอนภาษาไทยให้ท่านก็เขียนยากอยู่ครับผมก็เลยข้ามมาสอนภาษาเกาหลีให้ท่านนะครับชื่อคุณแม่ผมเนี่ยท่านเขียนสบายมากนะครับให้เขียนตามภาษาเกาหลีท่านเขียนสบายมากด้วยนี้สามารถพูดได้ว่าแม้ทั้งคุณแม่ผมที่ค่อนข้างที่จะท้อในการเขียนชื่อตัวท่านเองเป็นภาษาไทยให้สวยนะครับเพราะว่ามันต้องมีการโค้งงอที่ยากใช่ไหมครับอาจารย์ฮะโอเคไวยากรณ์เราง่ายแต่ว่าภาษาเกาหลีเนี่ยท่านเขียนได้สวยกว่าผมนะฮะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นน่าชื่นชมมากๆว่าภาษาของเขาเขียนง่ายแล้วก็ใครก็ตามที่สนใจภาษาเกาหลีสามารถอ่านออกเขียนได้ภายในวันเดียวนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาขายคอร์สนะครับอาจารย์ครับ
เกาหลีเหนือนี่ใช้ภาษาเดียวกับเกาหลีใต้ไหมครับอาจารย์ครับ
ถูกต้องครับภาษาเดียวกันครับภาษาเกาหลีถูกประดิษฐ์ขึ้นมาในปีคริสตศักราช1443แล้วก็ได้เริ่มใช้ในปี1446ครับแน่นอนครับ3ปีระหว่างนี้เขากำลังไข้ควรว่าจะใช้ภาษาเกาหลีเลยดีไหมนะครับคุณนางทั้งหลายบางคนเห็นด้วยบางคนก็ค้านอยู่เพราะจีนเรืองอำนาจมากในยุคนั้นนะครับด้วยนี้ภาษาที่เขาคิดขึ้นมานะครับค่อนข้างทันสมัยเหตุผลเพราะเขาเพิ่งคิดเองคิดศักราช1443ไม่นานมานี้เองใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะเพิ่ง500กว่าปีเองนะครับ600ปีเองนะครับซึ่งเป็นภาษาหนึ่งที่ใหม่มากๆครับ
คือภาษาเกาหลีเนี่ยอาจารย์ครับมันมีภาษาทางการกับภาษาตลาดไหมฮะ
มีภาษาทางการกับภาษาถิ่นเช่นเดียวกันกับภาษาไทยครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีภูเขาใช่ไหมฮะจะข้ามไปอีกท้องถิ่นหนึ่งก็ค่อนข้างยากเพราะภูเขากั้นอยู่นะครับแต่ความใกล้เคียงสูงครับอาจารย์ครับเหตุผลเพราะว่าพื้นเพของเขาใช้ตัวจีนมาก่อนตัวอักษรจีนมาก่อนก็คือภาษาจีนที่อยู่ในถิ่นคาบสมุทรเกาหลีนั่นเองนะครับแล้วด้วยความยากของตัวอักษรจีนในมุมมองของประชาชนเกาหลีพระเจ้าเซจงแล้วก็นักปราชญ์ในยุคนั้นก็เลยคิดภาษาเกาหลีขึ้นมาใหม่ให้เขียนง่ายมากๆให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ง่ายด้วยนี้ครับความคิดของเขาที่มาจากระบบความคิดที่ว่าภาษาจีนยากก็เลยต้องทำยังไงก็ตามให้ภาษาเกาหลีง่ายที่สุดก็เลยดูมาจากการออกเสียงนี่แหละฮะว่าถ้าเสียงมาจากลำคอก็เขียนกลมนะครับมาจากริมฝีปากก็จะเหลี่ยมเหมือนปากนะครับมาจากฟันก็มาเสียงที่แบบซาลังเสียงที่เป็นลมผ่านช่องฟันก็ให้เป็นหน้าตัดฟันสามเหลี่ยมนะครับลิ้นโค้งงอยังไงก็ตามนั้นนะครับสระก็แค่ขีดเหมือนภาษาเอเลี่ยนเลยฮะจานะด้วยนี้ทำให้เขียนง่ายมากภาษาหนึ่งครับ
ใช้เวลานานไหมในการเรียนเรื่องการเขียนภาษาเกาหลี
ขออนุญาตเรียนอาจารย์ตามตรงนะครับว่าผมเองก็เคยสอนภาษาเกาหลีหนึ่งมาระยะเวลาหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมเห็นถ้าเป็นเด็กอักษรเราเองเนี่ยวันเดียวเขาเขียนได้กันหมดแทบทุกคนนะครับแต่ถ้าสอนบริการวิชาการเจนว่าครึ่งหนึ่งที่เขาชอบภาษาอยู่แล้ววันเดียวเหมือนกันฮะเหมือนเด็กอักษรเลยนะครับบางคนเก่งกว่าเด็กอักษรก็มีนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะวันเดียวเขาสามารถอ่านออกเขียนได้90% อีก 10% คือข้อยกเว้นใช่ไหมเช่นเรามีกาลันเรามีคำเป็นคำตาย 10% เนี้ยเป็นคำยกเว้นที่ทุกภาษามีนะครับแต่อย่างไรก็ตามภายในวันเดียวนะครับสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้ 90% ซึ่งคุ้มค่าที่จะลงทุนในการเรียนภาษาที่ 3-4 ใช่ไหมครับ
ครับไวยากรณ์นี่ซับซ้อนไหมฮะ
ไวยากรณ์ซับซ้อนครับอาจารย์ฮะขออนุญาตเรียนนำตรงว่าภาษาไทยน่ารักในเรื่องไวยากรณ์นะครับแต่ภาษาเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเอาใจใส่หน่อยในเรื่องไวยากรณ์นะครับสรุปแล้วทุกภาษามีความยากง่ายรวมกันแล้วเนี่ย 100% เหมือนกันนะครับแต่ว่าเกาหลีโชคดีตรงที่ว่าก้าวแรกในการเรียนเนี่ยง่ายหน่อยนะครับขณะเดียวกันคนเกาหลีหลายๆคนที่เหมือนกับคุณแม่ผมที่ไม่ได้เรียนการอ่านออกเขียนได้มาก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เขามีเวลาว่างแล้วกลับมาเรียนผสมคำเนี่ยเขาใช้เวลาวันเดียวเช่นเดียวกันเหตุผลเพราะเขาใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมฮะคราวนี้เขามาสรุปว่ากาแฟเขียนอย่างไรเขาเขียนได้ไวฮะซึ่งไม่ถึงวันด้วยซ้ำเพราะเขาเป็นคนเกาหลีนะครับแล้วก็มีกวีระดับชาติหลายๆคนที่มาจากคนที่ไม่รู้ภาษามาก่อนอ่านออกไม่ได้นะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หันมาเขียนภายใน1วันเขาเป็นกวีได้เลยเหตุผลเพราะเขาใช้ภาษาเกาหลีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีด็อกคิวเมนทารีที่ไปดูคนเหล่านี้นะครับพอไปดูประวัติของเขาคือวันใดวันหนึ่งที่เขากลับมาเรียนเขาก็ถ่ายทอดทักษะที่เขามีก็คือความเป็นกวีนะครับแล้วก็กวีระดับชาติหลายๆคนที่เรียนภาษาเกาหลีอ่านออกเขียนได้ในวันเดียวแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่เขาชำนาญก็คือกลอนแล้วก็เป็นกวีของชาติได้ครับ
ครับครับน่าสนใจฮะภาษาเกาหลีอาจารย์ครับครับปัจจัยที่8คือภาษาเกาหลีนะฮะปัจจัยที่9แล้วครับอาจารย์ครับ
ปัจจัยที่9เป็นปัจจัยสุดท้ายแล้วซึ่งหนีไม่พ้นฮะหนีไม่พ้นสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือคนที่ผลิตคอนเทนต์ครับคนที่ผลิตคอนเทนต์ค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้เราพูด CJ True ใช่ไหมฮะเป็นการทำบริษัทร่วมกันระหว่างบริษัท CJ Entertainment ที่ดังมากๆของเกาหลีกับบริษัท True ที่เป็นบริษัทใหญ่ของไทยนะครับเพราะบริษัท Entertainment เนี่ยเป็นด่านสุดท้ายนะครับที่สรรสร้างคอนเทนต์ดีๆสื่อละครดีๆเพลงดีๆให้เป็นสื่อให้เราได้ชื่นชมกันนะครับแน่นอนเป็นผู้จัดเป็นผู้สร้างเป็นผู้ลงทุนแล้วก็เป็นศิลปินนะครับคนเหล่านี้มาร่วมมือช่วยกันในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆคอนเทนต์ที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆให้เราเสพก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมฮะว่ามันต้องดีขึ้นมันต้องมีเสน่ห์ขึ้นแล้วมันน่าหลงใหลมากขึ้นแล้วก็เราก็เสพติดคอนเทนต์เกาหลีโดยปริยายฮะแล้วก็ถอนตัวไม่ขึ้นนะครับวันนี้ผมเองก็มีซีรีส์ที่ผมเสพติดดูอยู่ไม่น่าพลาดไปดูเลยฮะจันฮะแล้วก็ต้องดูจนถึงปัจจุบันเลยครับ
ครับเรื่องอะไรฮะจัน
ปัจจุบันที่ดูอยู่ตอนนี้เป็นตอนที่10ของซีซั่น2นะฮะเพนซ์เฮานะฮะอาจารย์ฮะซึ่งเป็นภาคที่โปรดักชันคล้ายๆกับเรื่องสกายที่ผมเรียนอาจารย์เมื่อกี้เลยว่าให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกนะครับสกายนะครับก็คือมอดัง3มอนะครับแต่เรื่องใหม่เนี่ยเพนซ์เฮาก็คือชื่อเรื่องเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ฮะอาจารย์ฮะดูเกี่ยวกับการลงทุนแต่ก็ยังแฝงเรื่องการศึกษาของลูกอยู่นะครับเหมือนกับการเอาอสังหาริมทรัพย์ของเกาหลีที่ลงทุนปุ๊บราคาอสังหาจะขึ้นนะครับใครรู้ข่าวว่าโซนไหนจะมีตึกใหญ่ๆขึ้นนะครับ เรื่องอสังหาเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจนะครับมาผนวกกับการศึกษาของลูกที่ทุกคนสนใจนะครับทำให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจเข้าไปอีกน้อยมากๆเลยครับอาจารย์ฮะที่ซีรีส์หรือละครหรือภาพยนตร์ที่จะมีภาค2นะครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในน้อยเรื่องที่มีภาค2ครับอาจารย์ครับแสดงว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับแล้วคนก็ตามดูว่าเฮ้ยมันจะจบอย่างไรนะครับแล้วได้ข่าวว่าอาจจะมีภาค3ด้วยครับอาจารย์ครับ
ครับครับซีรีส์ที่ดังๆนะตอนนี้นะเรื่องอะไรฮะอาจารย์ฮะ
เพนเซลเรื่องที่ผมเรียนอาจารย์เมื่อกี้เลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าทัวร์นี้ยังทำไปด้วยออนแอร์ไปด้วยฉายไปด้วยฮะคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยครับแล้วก็คำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ไปดัดแปลงอีกให้คนเดาไม่ได้อีกฮะแล้วก็ดังหลายๆเรื่องนะครับซึ่งก็ลำบากฮะถ้าถลำไปสู่วงการเนี้ยถอนตัวไม่ขึ้นเลยฮะอาจารย์ฮะซึ่งช่วงโควิดใหม่ๆผมก็ดูในเรื่องของแคสต์แลนดิ้งนะครับที่ไปฮยอนบินแสดงนะครับแล้วก็ติดดูจนจบเป็นหนังเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงประจบเหมาะที่ผู้นำ
อาจารย์ครับกระแสภาพยนตร์ในเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ตรงนี้ผมขออนุญาตเรียนอาจารย์ตรงๆเลยนะครับว่าข้อมูลในเกาหลีเหนือเนี่ยยังเป็นความลับอยู่คนเกาหลีเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปเกาหลีเหนือได้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกาหลีเองต้องหาข้อมูลเหล่านี้มาจากประเทศอื่นอีกทีหนึ่งนักวิชาการเกาหลีน้อยมากครับที่สามารถที่จะไปเกาหลีเหนือได้เพราะฉะนั้นยังเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงไปตรงมานะครับขณะเดียวกันคนไทยเองนะครับนักวิชาการคนไทยเองก็สามารถที่จะไปที่นั่นได้แต่น่าเสียดายครับผมเองยังไม่ได้มีโอกาสไปที่นั่นนะครับแต่ผมก็ได้ยินมาจากบางท่านบ้างนะครับที่มาจากสำนักเลขาสภาผู้แทนราษฎรที่เขาได้ไปเกาหลีมาแล้วเขาเล่าให้ฟังนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมมองว่ามิติในมุมมองเหล่านี้ยังเป็นเชิงบวกครับอาจารย์ครับแต่ว่าในเรื่องการพัฒนาคอนเทนต์กระแสเกาหลีเหนือเนี่ยผมว่ายังมาไม่ถึงเราครับผม
ครับครับอย่างที่ทราบครับณตอนนี้ก็คือว่าทางด้านการเมืองอย่างจีนนะฮะกระแสภาพยนตร์เกาหลีในจีนณตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
ภาพยนตร์เกาหลีในจีนใช่ไหมครับอาจารย์ครับพอมีเรื่องทาร์ตยิงขีปนาวุธตรงนี้กองกำลังสกัดขีปนาวุธทาร์ตเนี่ยทำให้จีนค่อนข้างที่จะไม่พอใจครับทำให้จีนสร้างนโยบายอะไรต่างๆมาสกัดว่าทำเกาหลีตรงนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ในเชิงของนโยบายนั่นเองนะครับทำให้ค่อนข้างที่จะลดทอนความสัมพันธ์ของกระแสเกาหลีในจีนนะครับก็ดาบสองคมฮะอาจารย์ฮะในเมื่อไปจีนไม่ได้ก็ไปประเทศอื่นนะครับพอไปจีนไม่ได้ตลาดใหญ่เช่นจีนไปไม่ได้ก็มาอาเซียนที่มีประชากรเยอะเช่นเดียวกันนะครับมีภูมิภาคที่กว้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของไทยอีกครับที่จะมีจังหวะที่ดีในการเป็นคู่ค้าที่ดีกับเกาหลีครับ
ครับวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยนะฮะเป็นที่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะฮะและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ประโยชน์จากวิทยากรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราได้ทราบว่ามี9ปัจจัยที่ทำให้กระแสเกาหลียังคงเป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศเช่นประเทศไทยครับรายการอักษรภาษีกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ
ขอบพระคุณครับ
หากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อติชมรายการกรุณาติดต่อฝ่ายวิจัยคณะอักษรจุฬาที่022184899ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอตอนพิเศษ Talk with เพชรชมพูจุฬาดำเนินรายการโดยพิมพ์พิสากำเนิดจิรมณี